Hallo aka, assalomu alaykum. Kechagi bayonotga imzo chekkanlarning biri ekansiz. Yog'iz, eng asosiy gap nima shu bayonotingizda?
Maqsad birinchidan mana shu 4 yil avval bo'lgan qirg'in to'g'risida hozirgi qirg'inning asoratlari hozirgi vaqtgacha ham borligini Birlashgan Millatlar Tashkiloti, boshqa xalqaro organizatsiyalarni talablarini Qirg'iziston hokimiyati to'la bajarmayotganligi to'g'risida va mana shu Qirg'izistonda bo'layotgan hozirgi vaqtdagi voqealar to'g'risida ham gapirib ketganmiz. Hozirgacha millatchilik virusi Qirg'iziston xalqining ichida, Qirg'iziston hukumatining ichida juda kuchli va bu kasallik hali ham kuchda bo'lganligini to'g'risida aytyapti.
O'sha voqealarning 4 yilligi arafasida prezidentdan tortib boshqa pog'onadagi rasmiylar shu munosabat bilan 4 yilligi munosabati bilan chiqishlar qildi. Bayonotingizda o'sha chiqishlarga ham munosabat bildirilgan. Nimasidan norozi bo'ldinglar o'sha chiqishlarni?
Masalan, mana shu Atambayevni chiqishida aytilganki, o'sh voqealar sababchilari separatistlar deb. Ya'ni urg'u bizga qilinyapti. O'zbek Qirg'izistondagi o'zbeklarni ko'zga ko'ringan odamlarga ishora qilinib aytilyapti-da. Mana biz o'zimizni, uylarimizni, do'stlarimizni hammasini tashlab ketishga majbur bo'lib chiqib ketdik. Nega deganda, mana shu asossiz ayblovlar orqali ketishga majbur bo'lganmiz. Masalan, kim ishonadi? Hattoki mana shu qirg'iz birodarlarimizdan men qandaydir qurollangan guruh tuzib, Alabuka rayonida disparatkalar uyushtirgan ekanman. Ana shunaqa ayblov bilan meni 20 yilga Jalobod soti kesib yubordi. Kim ishonadi? Hech kim ishonmaydi. Ya'ni qandaydir bir toifa, bir guruh xalq, birinchi sort, ikkinchi tomondagi xalq, ikkinchi sort bo'lib hisoblanyapti. Hattoki sotlanganlarning ichida 80-90% o'zbeklar, jabr tortganlarning ichida ham 80-90% o'zbeklar.
Ayni paytda
ana shu narsa ko'rinishlar birinchi sortga, ikkinchi sortga hozirgacha bor va ko'plari aytishlari mumkin, mana sizlar bayonot aytyapsizlar, mana internetga chiqardinglar, gazetalarga chiqardinglar, yana ana shu voqealarni eslayapsizlar, yana qo'zg'ayapsizlar.
Ha, shundan shuni so'ramoqchi edimda, ayni paytda masalan Qirg'izistonda sizlarga nisbatan bo'lgan bir muxolif kayfiyat ham kuchli. Va shu bugungi bayonotingizni yana o'zingiz aytayotgandek yana yarani qo'zg'ash sifatida qabul qilinishi mumkinda o'sha aholini bir qismi tomonidan va sizlarga umuman muxolif bo'lgan kuchlar tomonidan. Ularga nima degan bo'lardingiz?
Endi yana bitta narsani aytib qo'yishim kerak. Masalan, o'z mamlakatini tark etgan odamlar ichida bitta men yoki ikkita uchta odam emasmizda. Son mingta odamlar chiqib ketishga majbur bo'lgan. Nimaga deganda, ana shu soxta ayblovlar orqasidan chiqib ketishga majbur bo'lgan. Bularni qaytarish, ya'ni bizni qanday qilib o'z mamlakatimizga, o'z yurtimizga qachon qayta olamiz? Mana shuni o'ylab turib, yaqinda may oyida biz Oliy sudga berdik, men va Jalon Mirzaxo'jayev. Balki mana shu 4 yil o'tyapti, soxta ayblovlar olib tashlanish kerak deb Oliy sudga bersak, Oliy sud ana shu Jalobod shahar va oblast soti chiqargan hukmni qoldirdi kuchda. Bu nima to'g'risida gapiradi? Bu mana shu Qirg'izistonda hozirgacha millatchilik kuchlik. Mana shu problema bor. Boshqalar Rossiyadan nechta 10 mingta odam jon saqlab yurib, familiyasini o'zbeklar.
Masalani yechimi sizi va umuman kechagi bayonotga imzo chekkanlarning nazarida nimada?
Mana shu Qirg'izistonda o'tgan 90-yil yili, 2010-yil yilgi o'tgan voqealarni eng qandaydir negizgi sabablarini topib, ashini ochib, oydin aytib va haqiqiy aybdorlarni ko'rsatish kerak. Davlat tomonidan yoki boshqa katta millat tomonidan bo'lgan bosim ochiq oydin aytilishi kerak. Ana shu millat vakillari orqali bir yerda bunaqa narsa gapirilgan yo'qda. Ashundagina lekin Qirg'izistonda tinchlik bo'ladi. Ashundagina biz, men masalan, yoki boshqa muhojirlarda yurgan o'zbeklar o'z mamlakatimizga, o'z yurtimizga qaytib bora olamiz. Mana hozirgacha o'zbeklarning mulki ko'pchiliginiki, olingan bo'yicha turibdi.